Գլուխ երկրորդ Վիկտորին Ամբողջ դեկտեմբեր ամսին փուչիկների գործը լավ չէր գնում։ Համարյա չէին առնում մարդիկ, նույնիսկ ծննդի անտոներին, և կենտրոնական Ավստրալիան նույնքան հեռու էր բիքետներից, որքան մինչ այդ։ Վիկտորինի առողջությունը վերականգնվել էր բավական, բայց չէր վերականգնվել նրա աշխատանքը Բոնի Բլեյզդ և ընկ ձեռնարկության կանացի վերնաշապիկների բաժնում։ Սկզբում նրան մեկ-մեկ գործ էին տալիս տանը կարելու, բայց վերջերս չէին տալիս արդեն, և նա ահագին ժամանակ էր վատնել ավելի ապահով մի աշխատանք ճարելու համար։ Խանգարիչ հանգամանքը նրա դեմքն էր, ինչպես եղել էր միշտ։ Անսովոր դեմք էր դա։ Մարդիկ չգիտեին, ինչ մտածեն այդպիսի արտաքին տեսք ունեցող աղջկա մասին։ Ինչու աշխատանքի ընդունեն այնպիսի մեկին, որը, ինչպես գիտեին նրանք, չունի արժանիքներ։ Ոչ հարստություն, ոչ կոչում, ոչ էլ վայելչակարդություն կամ մի հատուկ շնորք, բայց որի առաջ հասարակ ես զգում քեզ։ Այո, անսովորի հանդեպ հետաքրքրությունը, որքան էլ էական լինի Ֆլերի և Մայքլի նման մարդկանց համար, ոչ մի կարևոր նշանակություն չունի այնպիսի գործերի մեջ, ինչպես վերնաշապիկների արտադրությունը կամ վաճառքը, կոշիկի չափն առնելը, նամակի ծրարներ հասցեագրելը, թաղման ծաղկեպսակներ հյուսելը, և կամ բոլոր այն մյուս գործերը, որոնք Վիկտորինի երազն էին։ Այդ խոշոր մուգ աչքերի և լուրջ շրթների ետև ինչ է թաքնված արդյոք։ Դա անհանգստացնում էր Բոնի Բլեյդս և ընկ ձեռնարկությանը, և նույնիսկ առևտրական ավելի խոշոր կազմակերպություններին։ Իսկ գայթակղիչ աշխատանքները, կինոֆիլմում անխոս դերակատար կամ հագուստներ ցուցադրող մանեկենուհի, Փաթնիում ծնված այս խոնար, միշտ ինքն իրեն մեղադրող կնոջ մտքով անգամ չէին անցնում։ Առավոտյան, երբ Բիքետն արդեն տնից գնացած էր լինում իր վաճառասեղանով ու դեռ չուռեցրած փուչիկներով, Վիկտորինը կանգնում մտածում էր, կծելով մատը, ասես ջանալով կրծել արգելքները և փախուստի մի որևէ ճամփա բաց անել, դուրս գալու համար այս կիսաքաղց կյանքից։ Մի կյանք, որի պատճառով իր ամուսինը նիհարել դարձել էր չամչի պոչ, հոգնել էր շամպես, պլոկվել ամպոչ ճնչուկի նման, զոհել արժանապատվության ամեն մի զգացում, պարզապես վաստակելու համար այնքան, որ հազիվհազ մի տանիք ունենան իրենց գլխին։ Վաղուց պարզ էր դարձել երկուսի համար էլ, որ փուչիկ ծախելու մեջ ոչ մի ապագա չկա։ Դա օրվա հացը մուրալու պես մի բան է միայն, և անխոս հեզ ու խոնար Վիկտորինի հոգում բուրըն վրդով մունքն էր սկսում կայցկլ տալ։ Նա ավելի լավ կյանք էր ուզում իր համար, ամուսնու համար, մանավանդ ամուսնու համար։ Այդ նույն առավոտ, երբ մարկի արժեքը անդունդ էր գլորվում, նա հագավ իր թավշակերպ բաճկոնը ու կլոր գլխարկը, այն լավագույնը, որ մնացել էր իր հագուստներից։ Արդեն մի որոշում էր ընդունել։ Բիքետը երբեք չէր խոսում իր հին աշխատանքի մասին, և Վիկտորինը նրբամտորեն կռահել էր, որ մի որևէ արտառոց պատճառով է նա կորցրել այդ աշխատանքը։ Ինչու չփորձել, գուցե հնարավոր լինի նորից ընդունել տալ նրան այնտեղ։ Բիքետը հաճախ էր ասել, պարոն Մոնթը իսկական ջենտլմեն է, և մի տեսակ սոցիալիստ, պատերազմով էլ է անցել, նա քիթը ցծած մարդ չէ։ Այ եթե հնարավոր լիներ ընկնել այդպիսի զարմանալի մարդու մոտ, գունատայտերը հույսի և համարձակության վարդագույնով վառված, Վիկտորինը զննող աչքով դիտում էր իր արտաքինը հայելապատ ցուցափեղկերում, երբ անցնում էր Սթրենդ փողոցով։ Իր դեղնականաչ թավշակերպ բաճկոնը միշտ էլ դուր է գալիս նրանց, ովքեր գույնի ճաշակ ունեն, բայց սև փեշը, դե գուցե դրամաշվածությունը աչքի չխփի։ Եթե ինքը այնպես կանգնի այնտեղ, որ փեշը չերևա սեղանի ետևից, այնքան խիզախություն կունենա, որ ասի, թե եկել է մի ձեռագրի հարցով։ Եվ մտովի շերտները փակ փորձեց իր ասելիքը, ջանալով գրական առոգանությամբ խոսել. Կբարեհաճեիք հայտնել պարոն Մոնթին, որ տեսակցություն եմ խնդրում, ձեռագրի հարցով է. Այո, բայց հետո պիտի հարցնեն, ինչպես է ձեր ազգանունը. Ինչ ասի, Տիկին Բիքետ? Երբեք. Օրիորդ Վիկտորին Քոլինս. Բոլոր կին գրողները օրիորդական ազգանունով են հանդես գալիս. Վիկտորին վատ չէ, բայց Քոլինս. Չէ, չի հնչում. Ոչ ոք էլ չի իմանա, թե ինչ է եղել իր օրիորդական ազգանունը. Ուրեմն ինչու մի ուրիշ ազգանուն չընտրի? Հաճախ այդպես են անում գրողները. Եվ սկսեց փնտրել մտքում. Իտալական մի անուն ասենք. Օրինակ, իսկապես, չէ որ իրենց տանտիրուհին առաջին օրը ասել էր. Ձեր կինը իտալուհի է. Հա, օրինակ, Մանուելի. Դա անկասկած իտալական է, Little Ditch փողոցում այն պախպախակ ծախողի ազգանունը. Ու քայլելով Վիկտորինը իր ասելիքն էր կրկնում, շշնջում քթի տակ. Միայն կարողանա ընկնել այդ պարոն Մոնթի մոտ. Հրատարակչություն մտավ դողալով. Ամեն ինչ կատարվեց այնպես, ինչպես նախատեսել էր. Նույնիսկ խոսեց գրական առոգանությամբ. Հետո կանգնեց ու սպասեց, որ պատասխանը գա ներքին հեռախոսով, ու թաքցրեց ձեռքերը, որոնք շատ հին ձեռնոցներով էին պատված. Օրիորդ Մանուելին հրավիրել են տեսակցության. Նրա անունով ձեռագիր չկա։ Ոչ, ասաց Վիկտորինը, ես դեռ չեմ ուղարկել, ուզում էի նախ խոսել պարոն Մոնթի հետ։ Գրասեղանի ետև կանգնած երիտասարդը սևեռուն նայում էր իրեն։ Նա նորից մոտեցավ հեռախոսին, հետո ասաց. Սպասեցեք մի րոպե, խնդրում եմ, պարոն Մոնթի քարտուղարուհին հիմա իջնելու է ներքև։ Վիկտորինը գլուխը թեքեց կրծքին, ուր սիրտը փուլ եկավ մեկեն։ Քարտուղարուհի։ Էլ ոչ մի կերպ չի ինքնի ուրեմն պարոն Մոնթի մոտ։ Եվ հանկարծ վախեցավ իր արած խաբեբայությունից։ Բայց այն միտքը, թե Թոնին ամբողջ օրը կանգնած է այդ մայթին, օրորվող փուչիկների մեջ թաղված, ինչպես թաքուն տեսել էր նրան մի անգամ հեռվից, ուշ տվեց Վիկտորինին, ամրացրեց նրա հուսահատ վճռականությունը։ Մի կանացի ձայն ասաց. «Օրիորդ Մանուելի, ես պարոն Մոնթի քարտուղարուհին եմ. Գուցե կարող էիք հայտնել ինձ ձեր խնդիրը»։ Աշխույժ դեմքով մի երիտասարդ կին էր, աչքերով չափում էր նրան ոտից գլուխ։ Խիստ գրական առոգանությամբ Վիկտորինը պատասխանեց. «Օհ, կներեք, պետք է երևի անձամբ հայտնեմ նրան»։ Քարտուղարուհու հայացքը կանգ առավ նրա դեմքին։ «Խնդրեմ, եկեք ինձ հետ, ես կհարցնեմ, կարող է ընդունել ձեզ»։ Փոքրիկ ընդունարանում Վիկտորինը մեն-մենակ նստեց անշարժ, մինչև որ տեսավ դռնից դուրս նայող մի երիտասարդի դեմքը, և լսեց. «Ներս ամեցեք, խնդրեմ»։ Խոր շունչ քաշեց ու ներս գնաց։ Մտնելուց հետո նայեց Մայքլին, ապա հայացքը շրջեց քարտուղարուհու վրա, և նորից Մայքլին նայեց, ներփորեն կոչ անելով նրա ջահելությանը, ասպետականությանն ու ազնվությանը. Միթե կմերժի առանձին տեսակցություն շնորհել իրեն։ Մայքլի մտքով իսկույն անցավ. «Փողի հարց է երևի, բայց ինչ հետաքրքրական դեմք»։ Քարտուղարուհին շրթունքի ծայրերն իջեցրեց ու դուրս գնաց սենյակից։ «Լսում եմ ձեզ, օրիորդ Մանուելի»։ «Կներեք, ոչ թե Մանուելի, այլ Տիկին Բիքետ»։ «Իմ ամուսինը մի ժամանակ աշխատում էր այստեղ»։ «Ինչ»։ «Այն տղան, որ թռցրել էր պղնձե դրամը»։ «Այ քեզ բան»։ «Բիքետը հնարում էր, չէ»։ «Իր կինը թոքերի բորբոքում»։ «Այո, դեմքից երևում է, որ հիվանդություն է անցկացրել»։ «Նա հաճախ խոսում էր ձեր մասին, սեր»։
Եվ մինչև հիմա կներեք, աշխատանք չունի։ Չէիք կարող նրա համար նորից տեղ գտնել ձեզ մոտ, սեր։
Մայքլը լուր կանգնել էր։ Գիտե այս սոսկալի հետաքրքրական դեմքով կինը, թե իր ամուսինը գիրք էր թռցնում։
Նա պարզապես փուչիկ է ծախում հիմա փողոցում։ Ուղղակի տանել չեմ կարող, երբ տեսնում եմ։ Սուրբ Պողոսի մոտ է կանգնում, և ոչ մի փող էլ չի շահում համարյա։
Իսկ մենք այնպես ուզում ենք Ավստրալիա գնալ։
Գիտեմ, նա շատ ջղային է և վիճում է մարդկանց հետ, բայց եթե կարողանայիք նորից ընդունել նրան այստեղ…
Չէ, չգիտի այս կինը գողության մասին։ Շատ եմ ցավում տիկին Բիքետ։ Ես լավ եմ հիշում ձեր ամուսնուն, բայց տեղ չունենք նրա համար։
Իսկ դուք լրիվ առողջացել եք։
Օ, այո, միայն թե ես էլ չեմ կարողանում աշխատանք գտնել նորից։
Ինչպիսի դեմք գրքի արտաշապքի համար։ Մի տեսակ նման է Մոնա Լիզային։ Ստորբերթի վեպին օրինակ, հարմար է։
Լավ, ես կխոսեմ ձեր ամուսնու հետ։
Իսկ դուք չէիք ցանկանա, որպես բնորդ նստել նկարչի առաջ, գրքի շապքի համար։
Եթե ուզենաք, կարող ենք նույնիսկ շարունակել աշխատանք այդ գծով։
Իմ բարեկամ նկարչի համար դուք հենց ամենահարմար բնորդն եք։
Տեսել եք Օբրի Գրինի նկարները։
Ոչ, սեր։
Բավական լավ գործեր են։
Ճիշտն ասած, նույնիսկ շատ լավ են ժամանակակից նկարչության առումով։
Կցանկանայիք, ուրեմն։
Կցանկանայի որևէ աշխատանք, միայն թե կարողանամ մի քիչ փող խնայել։
Բայց լավ կլիներ չասեիք իմ ամուսնուն, որ ես եկել եմ ձեզ մոտ։
Նա կարող է սխալ հասկանալ և վիրավորվել։
Շատ լավ։ Ես իբր թե պատահաբար կտեսնեմ նրան։
Ասացիք Սուրբ Պողոսի մոտ։
Բայց այստեղ ոչ մի հնարավորություն չկա նրան աշխատանքի ընդունելու տիկին Բիքետ։
Եվ հետո նա ինձ ասում էր, որ այս աշխատանքով չի կարողանում ծայրը ծայրին հասցնել։
Երբ ես հիվանդ էի, սեր։
Իհարկե, դա ուրիշ բան է արդեն։
Այո, սեր։
Լավ, ես մի երկտող գրեմ ձեզ համար, տարեք պարոն Գրինին։
Խնդրեմ, նստեցեք մի րոպե։
Մինչ Վիկտորինը նստած սպասում էր, Մայքլը մի թաքուն հայաց գցեց նրա վրա։
Իսկապես նրա գունատ դեմքը այդ խոշոր աչքերով, այդ սև կարճ կտրած, ծայրերը գանգուր մազերով, արտակարգորեն հետաքրքրական է։
Ճիշտ է, մի քիչ չափից ավելի նուրբ և գունատ է լայն հասարակության համար, բայց թե գրողը տանի, հո չի կարելի միշտ գոհացնել հասարակության ճաշակը, որ սիրում է լեղակի նման կապույտ աչքեր, ցորենագույն մազեր, կանաչ կարմիր այտեր։ Ըստ ընդունված ճաշակի, գրեց նա, առաջնակարգ գեղեցկուհի չէ, բայց իր տեսակի մեջ այնքան սքանչելի է, որ կարող է իսկապես գեղարվեստական տիպ դառնալ, Բարցլիի կամ Դեյնայի տիպերի նման։
Իսկ Վիկտորինը վերցրեց երկտողը և գնաց։
Մայքլը զանգ տվեց ու կանչեց քարտուղարուհուն։
Ոչ, օրիորդ Փերն, նա ոչինչ էլ չպոկեց ինձնից։
Բայց ի՞նչ դեմք էր,
հա՞։
Ես էլ մտածեցի, որ կուզենայիք տեսնել նրան։
Գրող չէր, այնպես չէ։
Բոլորովին։
Երևի ստացավ այն, ինչ ուզում էր։
Մայքլը քմծից աղտվեց։
Մասամբ, օրիորդ Փերն, մասամբ։
Ձեր կարծիքով ես սոսկալի հիմար եմ, այնպես չէ։
Իհարկե չէ, ինչ եք ասում։ Բայց իմ կարծիքով դուք շատ փափկասիրտ եք։
Մայքլը մատներն անցկացրեց մազերի միջով։
Կզարմանայիք, եթե ասեի, որ այս առիթով մի կարգին գործ եմ արել։
Կզարմանայի, պարոն Մոնտ։
Այդպես, ուրեմն չեմ ասի, ինչ գործ է։ Երբ ձեր բարկությունը անցնի, շարունակեցեք հորս ուղված այն նամակը զուգերքի մասին։ Այսպես,
Ցավով հայտնում ենք, որ գործերի ներկադրության մեջ հնարավորություն չունենք վերահրատարակելու այն երկու անցած գնացած շատախոսների զրույցը. Մենք արդեն բավական փող ենք կորցրել դրա վրա. Իհարկե ուրիշ ձևով կգրեք։ Լավ, բայց մի բան էլ ավելացնենք, որպեսզի ծերուկի տրամադրությունը չընկնի։ Ինչ ավելացնենք։ Օրինակ այսպես. Երբ ֆրանսիացիները խելքի գան և թռչունները սկսեն երգել, կարճ ասած, երբ գարունը բացվի, հուսով ենք վերստին կանդրադառնանք այս խնդրին, նկատի առնելով, ի՞նչ է նկատի առնելով օրիորդ Փերն։ Նկատի առնելով այն փորձը, որ ձեռք բերած կլինենք, իսկ ֆրանսիացիներին ու թռչուններին մի կողմ թողնեմ, այնպես չէ։ Շատ լավ, սքանչելի է։ Հարգանքներով ձերդ, Դեմբի և Ուինթեր։ Չեք կարծում, օրիորդ Փերն, որ այդ գիրքը առհասարակ մեր հրատարակչությանը ներկայացնելը նեպոտիզմի խայտառակ մի փաստ է։ Ինչ բան է նեպոտիզմը։ ԽՑԲ. Խնամի ծանոթ բարեկամ։ Այսինքն, որդու պաշտոնից օգտվելը։ Նա ոչ մի պենի չի վաստակել իր որևէ գրքից։ Նա շատ ակնառու գրող է, պարոն Մոնտ։ Եվ մենք մեր գրպանից ենք վճարում դրա համար։ Դե, նա հիանալի ծերուկ բարդ է այնուամենայնիվ։ Առայժմ այսքան, հիմա գնացեք մի լավ նախաճաշ արեք։ Այդ աղջկա մարմինն էլ արտասովոր է, այնպես չէ։ Նիհար է, բայց ուղիղ է կանգնում։ Ես միշտ էլ ուզում էի մի հարց տալ ձեզ, օրիորդ Փերն։ Ինչու ժամանակակից աղջիկները կորացած են քայլում, գլուխներն առաջ երկարած։ Հո չի կարող պատահել, որ բոլորն էլ այդպիսի կազմվածք ունենան։ Քարտուղարուհու այդ տերը կարմրեցին։ Դա իր պատճառը ունի, պարոն Մոնտ։ Լավ, ո՞րն է այդ պատճառը։ Քարտուղարուհու այդ տերը ավելի կարմրեցին։ Չգիտեմ, ինչպես ասեմ։ Օ, կներեք, կհարցնեմ իմ կնոջից։ Միայն թե նա ինքը շատ ուղիղ է կանգնում։ Լավ, ասեմ, պարոն Մոնտ։ Գիտեք, հիմա ընդունված է, որ կանայք այստեղ ներսում չունենան այն բանը, բայց դե ունեն իհարկե, և որպեսզի պետք եղած տպավորությունը ստացվի, կուրծքը ներս են քաշում և գլուխը երկարում առաջ։ Նորաձևության ժուրնալները և մանեկենուհիներն են, որ ստեղծում են այդ մոդան։ Հասկացա, ասաց Մայքլը։ Շնորհակալ եմ, օրիորդ Փերն։ Ազնվություն էր ձեր կողմից, որ բացատրեցիք։ Չափ ու սահմանն անցել են արդեն, չէ։ Այո, ես ինքս այդ մոդային չեմ հետևում։ Իհարկե, բոլորովին։ Քարտուղարուհին կոպերն իջեցրեց և դուրս գնաց։ Մայքլը նստեց ու մի դեմք գծեց ծծան թղթի վրա։ Դա Վիկտորինի դեմքը չէր։